hea. Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala Kaja toob seekord teieni kuus intervjuud, mis on pärit Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 23. 27. jaanuarini aastal 2023. Õnnitleme ELK aasta vaimulikku, üht Lääne-Virumaa mõjukate edetabelisse jõudnud ja heategude konkursi eripreemia saanud pühapäeva kooli. Samuti kutsume teid kaasa Püha Johannese kooli avatavasse gümnaasiumiastmesse ja kuuleme Tallinna Toomkiriku oreli huvitavast ajaloost. Lõpetuseks ka ühest üksikemadele mõeldud kasvugrupist, mis alustab järgmisel nädalal Tartus. Kõigepealt aga edastab hommikutoimetaja Kärt Tamm häid soove õpetaja Vallo Ehasalule.
Nädala Kaja.
Meil on telefonil Valga praoskonna abipraost elvakoguduse õpetaja Vallo Ehasalut. Teid valiti eile ELK vaimulike konverentsil aasta vaimulikuks. Soovime Pereraadio ja kuulajate poolt palju õnne.
Suur tänu.
No, mis see tiitel endaga teie jaoks kaasa toob?
Tänulikkuse. Ma olen alati seda teadnud, et kirikus on hea töötada, meil on nii palju häid inimesi ümber ringi ja kogu aeg on nii tugev tugi ja motivatsioon töötada ja see tiitel tähendab seda, et kolleegid tahtsid mind veel eriliselt toetada ja rõõmustada, seda tunnen.
See on tõesti tore vastus. No, tuleme teie juurde, saame teiega lähemalt tuttavaks. Alustame sellest, milline teie kirikuõpetaja päev tavanädalal välja näeb?
Päevad on erinevad, aga üldiselt läheb see niimoodi, et olen ärkan hommikul oma suures avaras pastoraadis ja natukene kütan. Siis ma lähen hooldekodusse, siis tulen tagasi ja teen mõnda majandusasja, metsatööd või ehitustööd, käin kellelgi külas. Ja ma alati luban endale, et õhtu on veel pikk, kui pimedaks läheb, tol ajal jõuan veel palju raamatuid lugeda ja midagi kirjutada, aga tihti ei jõua enam, seepärast, et kui on juba õhtu, midagi kell 6 või 8, siis töömotivatsioon mõnevõrra langeb.
Te olete 23 aastat pea kirikuõpetajana tegutsenud, teeninud. Räägitakse praegu eriti peale korona puhangut, et kirikuõpetajatel on motivatsiooniga raskusi, et kirikud on jäänud tühjaks, inimesed tahavad pigem vaadata onlainis teenistusi ja erinevaid teenistusi. Kuidas teie tunnete? Kas teil on motivatsiooni jätkata?
On küll, seepärast, et ma ei tunne ennast eriti tugevana sellistes küsimustes, et missugune on tänapäev, kas enne koronat, pärast koronat, sest eks enne koronat me ka oskasime viriseda väga hästi, aga see ei tulnud alles koronaga, nii et ega muutunud väga ei ole. Siis on mul mitu kogudust teenida, mul on ju Elva, Rõngu, Hargla ja ma saan ju neid häid emotsioone mitmest kogudusest korraga, siis on veel usuteaduse instituudi töö ja muud tööd. Ja mina ise alati, kui minult küsitakse, et kas kirikus ikka inimesi on, noh, mis imelik küsimus, siis mina ütlen, et mina ei pea selle küsimusega üldse tegelema. Meil on koguduses üks inimene, kes loeb korjanduse raha ja kirjutab sinna, loeb ka inimesed ja kirjutab. Ja ma võin pärast aruande kirjutamise ajal kaustast võtta ja vaadata, kas oli inimesi palju või vähe. Aga kui ma olen otseselt kirikus, siis ma vaatan näkku lihtsalt igale, kes tuleb ja ma ei loenda neid.
No mida teie arvate, mis tänases ühiskonnas kirikuõpetaja ametis kõige olulisem on?
Üks paigal püsida, et jõuaks olla koguduse keskel, ei läheks koguduse juurest ära.
Kui me nüüd räägime veidi ka minevikust, siis tuleme päris algusesse kirikuõpetaja töö algusesse. Mis teid aastaid tagasi kiriku juurde tõi?
Lugesin piiblit ja veendusin ja läksin.
No te räägite 12 keelt. Mis keeles te piiblit loete?
Hebrea, kreeka. Ja vahel arva aramea, aga ma aramea keeles ei ole nii tugev.
Miks nii?
Miks ma ei ole aramea keeles tugev? Ma alustasin selle õppimist suhteliselt hilja ja aramea keeles on ka vähe tekste, nii et oli pikk aeg, kui aramea keelsed tekstid olid hoopis mitte aramealaste kirjutatud. Ja piiblis on ka aramea keeles ainult võib-olla 10 lehekülge ja seetõttu aramea keelt. Aga miks lugeda heebrea ja kreeka keeles, sellepärast, et see on algtekst ja see tekitab sellise tunde, et ma loen midagi tõelist. Ma ei pea mõtlema, milline on tõlge või mis selle taga on. Ma võin teha näiteks täpset sõnastatistikat ja selle põhjal oletada, kui oluline on see sõna suure terviku seisukohalt.
Nii et kaevute sügavuti.
Jah.
No milline piiblikirjakoht teid viimasel ajal kõige enam kõnetanud on?
Seda on nii raske öelda, aga ma olen varasemal ajal psalme lugenud suhteliselt vähe. Ja vanade kodutöö just korona ajal eriliselt on psalmid toonud mulle lähemale, aga mul on sama hästi kui terve piibliga ikkagi mingisugune seos, et ma olen kas jutlustanud, loengud pidanud, akadeemilist loengut, ma olen kodukülas piiblitundi pidanud ja minu jaoks ongi piiblis nii palju tuttavat ja vana tuttavat, et on raske midagi esile tõsta.
Küsin ka seda, et millisena te näete kohaliku koguduse peamist rolli? Kas see on pigem teenindada inimesi või teenida inimesi kiriku sees või ulatuda väljapoole?
Võib-olla pigem sees, seepärast, et need inimesed sees on paremini kätte saadavad. Neid inimesi väljast on raske taga ajada, mis ei tähenda, et sellega ei tuleks tegelda. Aga kui sa teed mingit lihtsamat tööd, siis on võimalus, et töö läheb korda suurem.
No suur tänu õpetaja Vallo Ehasalu, et rääkisite endast. Ma usun, et raadiokuulajad ja on nüüd teiega tuttavamad ja veel kord palju õnne aasta vaimulikuks saamise puhul.
Ja suur tänu.
Ja kaunist päeva teile täna.
Ja kõigile kuulajaile samuti.
Nädala kaja.
Maakonnaleht Viruma Teataja on Lääne-Virumaal valinud juba aastast 2018 sellised mõjukaid inimesi, kes siis kas oma sõna või tegudega ühiskonda on mõjutamas. Sellel aastal just hiljutise pingerida nii öelda ka koostati selle esinumbriks on aastaid olnud ettevõtja Oleg Kross, kes on kahtlemata piirkonnas üks suur tööandja, kes on väga palju panustanud heategevusse ja nüüd viimasel aastal ka väga palju ukrainlasi sõjakäigus toetanud. Teisel kohal on armastatud ja Rakveres oma lapsepõlve osaliselt veetnud ning siin oma muusikaõpinguid alustanud helilooja Arvo Pärt, kes on ka väga palju mängitud kaasajal üle maailma. Ning kolmandal kohal on Rakvere kolmainukoguduse õpetaja Viru Praost ja ühtlasi ka Pereraadio kaastöötaja Tauno Toompu. Tere tulemast tagasi nüüd stuudiosse.
Rõõm on olla siin teisel pool lauda.
Sa oled olnud selles mõjukate edetabelis mitmetel aastatel. Ma vaatasin, et eelmisel aastal olid sa number 13, seekord number 3. Ja kahtlemata on nagu võibolla ka see ajamärk, et ka vaimulik töötegija kiriku institutsioon on siis ka oma mõju ühiskonnale avaldamas. Et kuidas sa ise näed seda rolli kiriku laiemalt selle kaudu ka endal?
Jah, et eks nendele edetabelite mõju ma väga nagu üle ei tähtsustaks või nende sisu on selline alati selline küsitav, et mis alusel need koostatakse, kes need koostab ja kuidas siis no, see mõjukas, eks ole, et mis moodi sa siis sindad kellegi mõju ja kellel on see suurem ja kellel on väiksem, et eks on nii selline subjektiivne asi, et aga et vaimulike ja kirikutöötegijaid nagu märgatakse või et neid ei häbeneta nii-öelda seal ka avaldada, et see on, ma arvan, et see on positiivne märk, et noh, kiriku mõju, kui teha Eestis nagu mingisugune selline suur küsitlus, et noh, mis on siis kõige mõjukamad, ma ei tea, institutsioonid või et siis ma ei ole kindel, et kirik väga kõrge koha saaks, et ma rahva küsitluse raames, et pigem ikkagi see on, ma arvan, et seotud siis teatud piirkondadega ja teatud inimestega, et see mõju on, käib nagu inimeste kaudu, et kirik teeb ju tööd inimestega ja kui siin kohalikus piirkonnas, kas siis siin Virumaal või kusagil mujal kogudus on niimoodi tööd teinud, et inimestele on ta nagu silma jäänud, et siis teda nagu mõjukaks peetakse ja aga see ei tähenda, et nagu sellel mujal, kus ta kogudused sama head tööd teevad, et aga ei ole paras ja kui neid inimesi, kes seda märkaks või seda sellisel mool, noh, kes oleksid siis need, kes saaksid seda kuidagi püünele tõsta, nagu mõni ajakirjanikud või mõni lehetoimetus, et kus seal seda ei ole, et ega see ei tähenda, et see koguduse mõju olematu oleks.
Absoluutselt, et see on, igal pool on omad võimalused ja omad ka oma isikupära, kuidas mingit asja tehakse. Aga Rakvere kolmainu koguduse puhul ma saan aru, on ikkagi üks oluline asi ka see, et te tegelete puuetega inimestega ja te olete partneriks ka sellisele eraettevõttele, kes soovib ka toetada neid, kes on puuduses, et võibolla mõne sõnaga sellest.
Jah, võibolla see on üks asi, millest ühiskond laiemalt, kes on väljapool kogudus või kirikud, siis saab aru, et kui et kirik on kutsutud siin maailmas tegutsema toimetama, et siis selle hulka võiks kuuluda siiski ka selliste abivajajate abistamine ja nende toetamine, kes on kuidagi tõrjutud, et siis see on see, mida ilmselt nagu pannakse tähele ja tunnustatakse, et noh, see, et kui head ja huvitavad on jutlused või kui ilusad on jumala teenistused, et noh, seda ei märgata, ega see ei jõua kuhugi, et aga see just, et kui sa nagu sirutud väljapoole kirikut jumalateenistuslikku elu inimesteni, kes mool või teisel siis toetust vajavad, et siis seda pannakse tähele ja tõepoolest, et eks see kolm korda nädalas see, noh, ütleme see supi jagamine koos ettevõtjaga ja siis ka kaks sotsiaal või erihoolekande teenust, mida me siin puuetega inimestele pakume ja vaimupuuetega inimestele, et ilmselt ma arvan, et need on need asjad, mis kuidagi nagu, noh, ulatuvad väljapoole, mida pannakse tähele.
Samas sa ütlesid, et ei inimesed ei pole inda ilusaid jumalateenist, siis samas inimesed ju tulevad ja ei tule ainult jõulude aeg, vaid tulevad ka muudel aegadel. Ning eks kirikuoluline töö on ka pühapäevakuul lastega töö leerikursused ja et ega seegi ei ole ju soiku jäänud.
Ei, absoluutselt mitte, et aga just, et noh, kui mõelda, et eks ole, et noh.
Sekulaarsuse
poole. Jah, et sekulaarses ühiskonnas või, nagu laiemalt, nagu, et mida siis tunnustatakse või märgatakse koguduse töö puhul, et siis...
See on midagi praktilist.
Jah, et pigem, eks ole, et võib-olla nagu ei oska , noh , ei saagi ju ette heita , kui inimesel puudub mingi suhe , eks ole , kristliku religiooniga või et ta , noh , kuidas ta siis hindab seda , et eks jumalateenistust või seda vaimulikku tööd , et noh , seda me teeme niikuinii , eks ole , ja seda teevadki kogudused , et aga võib-olla tõesti , et kuidagi mingit laiemat mõju ühiskonnas omandada , siis selleks on noh , midagi veel , eks ole , et see väljapoole sirutumine , et noh , sa teenid ka neid inimesi sõltumata nende religioonist või millest muust , et sa noh , sirutud nende poole ja püüad tuge ja abi anda , et noh , see läheb korda tegelikult .
jaa , aga teine nüanss , mulle tundub ka , et kui inimene ei tule kirikusse , siis on ometi see sõnum , mille kohta inimesed sageli kipuvad küsima ka oma peas , nii jõulude aeg kui ülestõusmispühade aeg , on ka kohalik meedia võib-olla see , kes küsib ka kirikuõpetajatelt mitte ainult siin Virumaal , vaid üle Eesti ka selliseid võib-olla arvamuslugusid , mis on ka üks võimalus siis oma mõtteid jagada nii-öelda inimestele arusaadavas keeles .
jaa .
see , et sa seda hea meelega .
jah , noh , et eks see ongi , et ma küll olen mõelnud niimoodi , et kui ikka ajakirjandus midagi küsib , et siis alati tuleb midagi vastata , et ei saa olla niimoodi , et ma sel teemal ei räägi või ma ei kommenteeri , et noh , isegi kuidagi mingi suhe tuleb leida , et võib-olla see on üks oluline asi nagu ka , et ütleme , sellise avalikkusega suhtlemisel , et ja meediaga , et püüda nagu olla ikkagi noh , avatud ja suhtluseks valmis , eks ole , et kui midagi küsitakse , tahetakse intervjuud , mingit arvamust millegi kohta , et siis tuleks seda ikkagi väljendada , et ütleme , see ei ole hea mõte , et noh , et äkki tuleb mingi jama sellest ja hoian suu kinni parem , et noh , see siis hoiad mingid jamad , hoiad võib-olla tõesti ära , eks ole , et keegi vääriti midagi mõistab või nõnda , et aga sellega sa tegelikult ikkagi kapseldad nagu ennast ja kogudust nagu kuhugi nurka , et siis teinekord , kui tekib see tunne juba või mõnel ajakirjandusväljaandel , et noh , et see kirikus sealt ei tule , noh , seal ei ole midagi öelda neil , eks ole , et siis noh , siis ei küsita ka , ega siis sulle noh , siis ei pandagi tähele seda , mida sul siis on öelda , eks ole , et mis on see , et sinu teemad , et ma arvan , et selline avatus on ikkagi oluline ja minu meelest Eestimaal on see ju väga hästi , et vaadata ka teisi maakonnalehti näiteks , et igal pool tegelikult vaimulikud ja kiriku esindajad nagu saavad sõna .
palju vaimulikud teiste seas , ka sina oled ka kohalikus volikogus tegev
mm-hmm. .
kuidas sa seal oma rolli näed ?
jaa , et linnavolikogu liikmena ma arvan , et on see roll on päris hea , et praegu ma olen siis ka sotsiaalkomisjoni esimees , et noh , just , et tegeleda nende teemadega , millega me siin koguduses ka tegelikult tegeleme , et sotsiaalvaldkonna küsimused ja laiemalt siis sotsiaalvaldkonnas panustavad ühingud ja nende rahastamine ja kõik see temaatika , et see ei ole nagu midagi , et noh , et lähen volikokku ja siis järsku olen nagu pean hoopis mingi teise rolli võtma , vaid et see on ikkagi nagu osa sellest vaimuliku tööst , et ma ise küll nagu mõtestaksin niimoodi , et ega vaimuliku töö ei ole ju pastoraadi ja kirikuhoonega piiritletud ainult , et see on ikkagi see kogukond tervikuna , et ütleme , see kirik , kogudus peaks olema selline rahvakirik , nagu see eestikeelne ilus mõiste on , et noh , rahva jaoks , et rahvast teenima , et see on lihtsalt üks viis , et mõni on volikogus , mõni ma ei tea , teeb kuskil kohalikus bändis muusikat , on koolis õpetajaks , teeb veel , noh , ma ei tea , neid võimalusi on ju väga palju , et lihtsalt , et sa oled osa sellest ühiskonnast ja sellest kogukonnast , eks ole , kus sa teenid .
praegusel ajal sa oled , mitte praegu , vaid juba varem , sa oled otsustanud ühe rolli veel võtta endale , olles ka Kaitseliidus tegev .
jaa , noh , Kaitseliidu just kaplani roll on nagu üks selline ka olulisi , et siin meil Viru malevas on olnud nagu see vajakajäämine , kaplanit ei ole olnud ja lihtsalt , et see , ma näen , et see on nagu väga-väga tähtis ühtepidi selleks , et seal olevatele meestele ja naistele nagu mingit sellist vaimulikku tuge pakkuda , aga ka teistpidi , et võib-olla see Kaitseliit , mis on ju väga suur organisatsioon , väga palju inimesi hõlmav , et see ka siis natuke ütleme , kirikule lähemale tuua läbi selle kaplanitöö ja ameti ja see on õnnestunud , et ega seadmata endale eesmärki Kaitseliidu kaplanitöö kaudu siis kirikutööd otseselt teha , aga ometi see nagu käib kaasas, et mul on nii mõnigi leerigrupp on olnud selline, kus pooled inimesed on Kaitseliiduga seotud, et lihtsalt tulevad, kuna see kontakt on olemas ja siis on nagu lihtsam inimesel tulla ka juba koguduse juurde, nii et see toimub nagu kahte pidi, et ja noh, tänases maailmas on jällegi nagu hea, et ka endal omada seda kindlat teadmiste rolli, et mida siis teha ka nendes olukordades, kui asjad muutuvad keeruliseks, ütleme siis turvalisuse või julgeoleku mõttes, et siis on nagu see taipamine olemas, et mis see järgmine samm on ja kuidas siit edasi, et
Tanu Tumpo, aitäh veel nüüd korra stuudiosse tagasi tulemast ja rääkimast nendest võimalustest, kuidas sina oled oma mõju avaldamas, aga see võimalus on meil igal ühel endal oma eluga ja oma valikute ja oma tegudega. Suur aitäh sulle!
Aitäh, Katrin!
Nädala kaja.
Hommikutegija Katrin Uuspõllult võtab nüüd mikrofoni taas enda kätte Kärt Tamm, et viia meid jutujärjega Rakverest Tartusse.
Nüüd on telefonil Tartu Maarja koguduse pühapäevakooli õpetaja Kadri Iisak. Te saite eripreemia pühapäevakoolis heade tegude eest. See on ilus tunnustus, palju õnne.
Aitäh!
Mis konkurs täpselt endast kujutas, kus te pühapäevakooliga osalesite?
Konkurs Mina aitan Eestit ja seal sai erinevaid ülesandeid välja mõelda. Ja meie oma pühapäevakooliga mõtlesime sellise asja üles, et kuna olid jõulud ja siis me tegime nagu pühapäevakoolis kaarte ja jagasime neid oma koguduse liikmetele. Ja jagasime nagu see kord kõigile ja ka neile, kellele mitte keegi nagu midagi jõuludeks ei kingi, et siis nad said nagu meie pühapäevakooli poolt endale kaarti. Saatsime ka selle hea teo sinna konkursile ja siis saimegi sellise toreda üllatuse osaliseks.
Kui palju te neid kaarte lastega tegite?
Ma arvan, et neid tuli 50 ringis ära.
Kui avatud on lapsed heategudele? Jõulude aeg muidugi on selline aeg, kus palju mõeldakse head tegemise peale, aga kui võrd lapsed kaasa tulid?
Väga, väga tulid kaasa, kuna lastele meeldib väga meisterdada, siis kaardite tegemine sobis neile väga hästi, sest et pühapäevakoolis on ju kõige väiksem osaleja oli 3-aastane ja kõige vanem 14. Et siis see sobis nagu meil nagu kõigile.
No täna värske nädalaleht Eesti kirik kirjutab, et noored kirikus, et noori on luterlust omaks pidajate hulgas vähe. Kuidas on lastega? Kuidas teie koguduse näitel? Kas lapsi käib kirikus? Kas vanemad võtavad oma lapsi kaasa?
Jaa, võtab küll, sest et meie pühapäevakool toimubki niimoodi, et kui lapse vanemad on teenistusel, siis samal ajal toimib just pühapäevakool. Ja väga paljudele vanematele just see sobibki, et nad saavad tulla koos perega teenistusele ja lapsed on samal ajal saavad siis piibliõpet.
No keskmiselt, kui palju lapsi teil osaleb pühapäevakoolis?
No ütleme, et nimekirjas on meil kuskil 10 ringis. Iga pühapäevaselt on kuskil 6 ringis kohal. Ja väga palju juhtub ka niimoodi, et kes on tulnud vanaemale vanaisale külla ja vanaisa vanaema käivad pühapäeviti kirikus ja siis võtavad oma lapselapsed kaasa, sest nad teavad, et lapselaps saab meie armsas lastepesas siis samal ajal olla hoitud.
No kuidas lapsed selle eripreemia teema vastu võtsid? Kas see oli nende jaoks oluline? Kuidas nad sellele reageerisid?
Kui nad tavaliselt on nad teinud nagu kaarte lihtsalt nagu kodu kaasa võtmiseks, aga kui ma see kord rääkisin neile, et aga nüüd saame neid jagada, siis nad olid väga entusiastlikud ja neile väga meeldis ja meil oli kohe nagu jõulupidu ka sellel päeval, kui me neid kaarte tegime ja siis nad said pärast jagada, nad olid väga meelitatud sellest, neile kohe meeldis. Ja nüüd sellel nädalal ma sain ka auhinnad kätte, nii et nüüd see pühapäev, mis tuleb, nad saavad ka veel auhinnad lisaks.
No väga tore, see on ilus moodus suunata lapsi mõtlema headele tegudele ja sellele, et kuidas teisi aidata. Aitäh, Kadri Iisak, jagamast seda toredat mõtet ka raadiokuulajatega. Ja õnnistatud päeva teile!
Teile ka!
Nädala kaja.
Tallinnas tegutseb Püha Johannese kool, otsib uusi õpilasi keskkooli astmesse. Direktor Liivika Simmul, öelge, millised õpilased ootate?
Ootame jah õpilasi juurde, sest meil on igasse gimnaasiumi lendu planeeritud 64 õpilast. Ja praeguses esimeses lennus, kes meil juba gümnaasiumis õpib, just täpselt nõnda palju neid ongi. Ja endal meil lõpetab põhikooli ju vähem, sest meil on põhikoolis seal kuni 24 õpilast ühes klassis. Nii et ootame juurde. Noh, senine kogemus näitab, et tegelikult on meile oodatud väga erinevad. Mitte ainult noored inimesed, vaid üldse pered ja õpetajad. Küll aga seal koolis koha peal selgub, et tore on olla sõbralik, aga ka usin, õpihimuline, korrektne, ennastjuhtiv. Selles mõttes gümnaasium ongi ikkagi niisugune teistsugune juba haridusaste, kus on ise seisusel suur roll. Ja veel on meie senine kogemus näidanud, et väga suureks kasuks on, aga see juba ei sõltu niivõrd palju õpilasest endast, kuivõrd tema senisest koolikogemusest. Kui õpetajat usaldatakse, kui ollakse koostöö valmid, ollakse võimelised olema dialoogis, see teeb kõik gümnaasiumi hariduse iseralis maitsvaks.
Kui vanemad saadavad lapsi kooli, siis nad ikka mõtlevad, et mis lapsest edasi saab. Kas oskate ka selles suunas öelda mõne märksõna? Kas teil on tugevad reaalained, humanitaarained või sotsiaalsed oskused või kuidas sellele küsimusele teie vastaksite?
Mm-hmm, väga tore küsimus. Siin ongi kohe üks väga huvitav nüanss, et tegelikult gümnaasiumi valib õpilane ise. Ja seda liigutavam on olnud meie jaoks, et kui aastaid tagasi neid samu lapsi saatsid meie kooli tõepoolest nende vanemad esimese klassi või üldse oma lapsele kooli valivad ju vanemad. Aga 9 aastat hiljem laps mingis mõttes nagu kas kinnitab vanemate otsuse õigsust. Et ta kordab nüüd juba iseseisva valijana seda otsust. Või siis, noh, tõenäoliselt võib olla ka juhtumeid, kus laps ise või pere koos soovivad sellest eemalduda. Et meil on ikkagi hästi suur rõõm sellest, et meie õpilased on noh, heas mõttes lojaalsed. Nad teevad väga hästi, mis maailmas toimub ja nii edasi ja oskavad väärtustada või võrrelda. Ja me oleme nüüd 2 aastal pidanud sellised põhikooli tagu lõpuvestlused juba sügisel. Mingis mõttes, et pühendada sellist individuaalset aega igale meie juba põhikooli lõpusirgele astunule. Et juhtkonnaga vestleme siis iga 9. klassi õpilasega juba sügisel. Ja see me küsime ka muidugi tema plaanide kohta ja küsime ka tema kooli kogemuse kohta. Ja kõige esimeseks nimetatakse, kui me küsime, et millega te oma koolis kõige rohkem rahul olete või mis teid siin ka kinni hoiab, nimetatakse õpetajaid. Seda, kuidas nad õpilastesse suhtuvad, kuidas nad töösse suhtuvad, kuidas nad ainet õpetavad. Ja ääremärkusel on huvitav veel, et tegelikult on see asi vastastikune, sest ka meie õpetajate motivaator number 1 on just need meie õpilased sellised, nagu nad on. Ehk et see meie aastate pikkune õpetus, et pedagoogika on suhe, on kannud nüüd vilja. Aga mida öelda meie gümnaasiumi hariduse kohta, et nii nagu ka see põhikooliharidus me oleme soovinud, et oleks laia põhjaline, et ta ei oleks nii-öelda nagu kuskile kaldud, seetõttu meil on 4 suunda gümnaasiumis, võib öelda, et 2 nendest on nii-öelda veidi humanitaarsed ja 2 no, veidi reaalainete poole, aga üldained on ikkagi neil ühised ja ma arvan, et see terviklikkus ja isiksuse areng on võib-olla ikkagi need põhimärksõnad, olenemata suunast, et meile näib, et gümnaasiumi vanus on just selline, kus tehakse sellised fundamentaalsed otsused enda identiteedi ja väärtuste kohta. Ja selleks kool muidugi pakub teadlikku toetust. Igal suunal on oma mentor. Kord nädalas toimuvad sellised mentortunnid, kus me ehitame ikkagi üles ka õpilast omavahelist niisugust gruppimentorlust või usaldust. Ja õpilased väga tegelikult kogu selle suure õppekoormuse, mis on ka kindlasti üks gümnaasiumi tunnuseid, juures väga igatsevad ja seda neile nagu palju pakutud ka, aga ometigi ei ole seda eest küll, mis ka jälle kõnele peadussuhetust, et tahetakse olla palju lihtsalt koos, tunda rõõmu üksteisest suhtlemisest, et neid selliseid üritusi, nii meil ongi tulemas jällegi talvepall, milleks noored kõik õpivad seal ikkagi neid klassikalisei seltskonnatantse ansambliga ja nii edasi, et ja loodusretked ja nii edasi, et palju on ka sellist koosolemist ja võib-olla esialgu mujalt tunnud ujedad noored, ma näeme neid nüüd järjest rohkem seal vabalt naermes ja kõigiga suhtlemas, et keegi ei ole kõrvale jäänud. See on ka väga-väga oluline.
Ja Liivika, mul on veel mõned küsimused. Kui kaugelt tohib tulla ja kas peab olema kristlane?
Kristlane ei pea olema. Noh, me usume, et iga inimene on sisimas kristlane, sest ta on ju loodud Jumala näo järele, lihtsalt kõik ei tea seda ja mingisugust nii-öelda pöördumise ootust meil ka ei ole. Et see on ikkagi inimese ja Jumala vaheline selline salajane asi, et me pigem loodame mitte midagi ära rikkuda. Aga no võt, see tulemine nüüd on nii, et praegu tullakse meile Jõelähtmelt, Keilajoast, Laulasmaast, Murastest, Põhja-Tallinnast, Peetri külast, mis on Rae vald. Aga see tulek on ikkagi nüüd meile ju ikkagi nagu metsa ja mere taha tulek, et seda peab hästi kaaluma, sest koolipäevad on pikad ja nii edasi, et kõik on oodatud.
Et suur vahengas tulla ükskord või tulla iga päev?
Ja noor inimene vajab ju und, et mõnikord me näeme, et need kaugelt tulijad on väsinud. Et tegelikult seda kõike peab kaaluma, aga noh, muidugi sügava aukartusega tunnistame, et ka ju pered vahetavad lausa kodukohta, et kolida meile lähemale. Aga noh, Nõmme on jällegi nii välja kujunenud piirkond, et siin ei ole ju uus arendusi, neid pindu ei tule juurde, et ühesõnaga seda kõike peab kaaluma, aga muidugi kõik on oodatud.
Liivika, kus saab uurida noor, kes tahaks teie juurde tulla õppima ja tarkus saama? Kus ta saaks rohkem infot, kus ta saaks lugeda neid mõtteid ja juhendeid?
Kooli kodulel peaks kõik olema kirjas ja 22. veebruarit ma peas nüüd õigesti mäletan, on meil ka infotund, kus ma soovitan muidugi tulla kooli koha peale, sellepärast, et oma silma on kuningas, aga minu teada me teeme ka veebiülekande, et see link kindlasti ilmub kuskile noh, välja ka, et tasub lihtsalt jälgida seda infovoogu.
Enne kui me jutuajamisega eetrisse läksime, siis te naarisite nii südamest, et mul oli seda hea kuulata. Ja kas teil on siia meie jutuajamise lõppu veel üks selline tore hommikune mõte või üleskutse, mis aitaks meie jutu kokku võtta ja kuulajatel päevale vastu minna?
Jaa, no ma arvan, et noh, noored inimesed ju teevad rõõmsaks. Et sellepärast ma soovitan kõigile, kellel on võimalus ikkagi noorte inimestega juttu ajada, sellepärast, et kuigi nad lihtsalt oma elufaasilt on sellised ju õitsad, rõõmsad, siis tegelikult väga paljudes nendes on ebakindlust, küsimusi, üksindust, ka mingisuguseid neile ületamatuna näivaid probleeme. Et seetõttu ma soovitan kõigil, kellel on läheduses mõni noor, ikkagi juttu ajada ja pühendada aega inimestele, sellepärast, et head suhted ja üksteise jaoks olemas olemine on kindel rõõmuallikas, tõsi sagelika valuallikas, aga seda suurema rõõmuallikas. Et inimesed on need, kes meid teevad päriselt rõõmsaks. Et nii armas, et te küsite ja vastan kohe, et oleme üksteisele pühendunud ja saamegi tunda tõelist rõõmu.
Püha Johannese kool ootab õpilasi keskkooli ja kooli kodulehelt saab kõik lähemalt uurida. Ma väga tänan teid Liivika selle hommikuse jutuajamise eest ja olge väga õnnistatud.
Aitäh, teie kõik ka.
Nädala kaja.
See oli hommikutegija Rauno Veri kõnelus, aga kooliteemade juurest viib Katrin Uuspõld meid nüüd reede hommikuse Oreli jutu juurde, kus oli kõne all laupäevane Oreli maraton ja Tallinna Toomkiriku Oreli huvitav ajalugu.
Mul on väga hea meel tervitada Oreli meistrit ja Toomkiriku Oreli hooldaja Toomas Mäevälja. Homme on üks eriline päev, mitte ainult teie jaoks, vaid kõigi Oreli muusika armastajate ja hindajate ja ka nende avastajate jaoks. Nimelt 28. jaanuaril toimub Toomkirikus Oreli maraton, sest 25 aastat ehk veerand sajandit täitus Toomkiriku Oreli restaureerimisest. Toomas, miks see nii oluline on?
Jah, see võib tõesti tunduda veider, et seal Tallinna Toomkirikus nad tähistavad mingit remondi aastapäeva. Ja nii kummaline kui see ei ole, siis tõesti me seda teeme. Aga sellel on oma sügav mõte. Ma olen Toomkiriku Orelit hooldanud juba 95. aasta detsembri algusest, kui õpetaja Jaak Salumäe kutsus mind sinna seda Orelit putitama ja hooldama. Ja see hooldusvajadus oli suur ja ma nägin seda pilli, selle pilli tehnilist seisukorda ennem restaureerimist ja nüüd 25 aastat olen hoidnud korras peale restaureerimist. Ja see oli sügisel, kui seda Orelit häälestades, iga nädal häälestame organist Kadri Loompuga seal ja mõte läks rändama suure imestusega, kui hästi on see töö säilinud, mis 25 aastat tagasi tehti ja mõtlesin, et seda tuleb kuidagi ära märkida ja teistele ka teada anda, kui palju see mõjutas Eesti üldist Oreli ehitust. Nii et see oli see põhjus, miks võtsime ette, et selle Oreli restaureerimise aastapäeva tähistamise, see oli üks oluline maa tähis Eesti Orelite seisukorra jaoks.
Kuidas see mõjutas see Toomkiriku Orel siis ülejäänud Eesti Oreleid? Te peate sellel teemal ka, ma tean, ettekande, aga võib-olla mõne lausega.
Just, eks Toomkirik ongi ju peakirik ja suunaandja, nii nagu linn annab tihti maale suunda, maa toidab linna, aga linn annab suuna, nii on ka need suured linnaorelid Tallinnas, Toomkiriku Orel, ka Oleviste Orel, mis on otse kui Eesti maakiriku orelite ema, kus Eesti orelimeistrid käisid eeskuju võtmas registritelt, kuidas need on konstrueeritud, kuidas nad välja näevad ja samamoodi ka see Toomkiriku Oreli restaureerimine õnnestus niivõrd hästi, et see andis julgust ka teistele oma orelit korda teha. Seal oli valusaid kogemusi varasemast ajast, kus orelit läksid remonti, aga need remondid kas ei lõppenud kunagi ära või siis need detailid hävinesid, ei tulnud tagasi. Et see oli suur risk, mis tookord ette võeti ja see oli ka ilmselt selleks ajendiks need varasemad valusad kogemused, mitte küll õnneks Toomkirikus, aga teistes kohtades, et tookordne koguduse organist Ene Salumäe tegi ettepaneku korraldada Oreli maraton, mida me nüüd ka meenutame sellepärast, et tegelikult Oreli restaureerimine lõppes alles 1. augustiks, nii et juuli lõpus sai valmis, algas jaanuaris ja see algas Oreli maratoniga Eesti organistid, ka paarkümmend organisti, terve päeva mängisid Toomkiriku Orelil, kolmveerand tundi muusikat, veerand tundi sõnaline osa, selline väga huvitav sisukas päev ja õpetaja Salumäe veel meenutas mulle, et seal päeva jooksul käis läbi 1000 pealtkuulajat sellelt kontsertilt. Nii et see oli jah oluline selline sündmus, kus oli väikene hirm, et kas see Orel tuleb tagasi või ongi need viimased helid, mis me kuuleme. See oli suur teadmatus, aga Toomkiriku puhul Tallinnas läks asi hästi. Graafikud pidasid paika, meister oli usaldusväärne, liiklus sujus, detailid viidi ju sinna 1500 kilometri kaugusele Saksamaale töökotta, jõudsid sinna tervelt kohale, jõudsid tagasi ka tervelt, nii et see oli üks suur õnnistatud projekt.
Ja mõnes mõttes tuleb see natukene väiksemas mahus küll kõigest 3-tunnise Oreli maratonina ka kordamisele nüüd.
Jah, et homme kell 12 Toomkirikus alustame. Kirikus on piisavalt vabu kohti, kellel on aega, tulge rahulikult kuulama, igaüks leiab omale nurgakese, kus vaikselt istuda ja kuulata, kui ei jaksa enam istuda, võib teha väikse jalutuskäigu seal kiriku peal, pakutakse teed ja kohvi, aga orade muusika kõlab pidevalt kõik need 3 tundi ja seal esinevad väga paljud organistid, küll mitte kõik meie tipud nii öelda, aga eks siis jääb ka teiseks korraks veel võimalus esineda. Et paljud on need samad organistid, kes esinesid Oreli maratonil 25 aastat tagasi, aga muidugi on mitmed tookord esinejad juba väsinud ja nende asemele on sirgunud uued, sest 25 aastat see on ju terve inimpõlv. Seda esimese hooga ei tundugi nii palju, aga 25 aastaga juba oma lapsedki jõuavad palju kasvada.
Just. Ja 20 organisti homme siis oma käed ja jalad Orelile asetavad.
Täpselt.
Aga võib-olla väike selliseid, ma ei tea, suunaviteid näitnud, mida võib üldse kuulata, sest Oreliga me oleme harjunud kuulama koraale, kas kõlavad ainult koraalid?
Ei, seal on ikkagi väga lai repertuaar. Kõlavad koraali eelmängud, erinevad prelüüdid, eelmäng ja prelüüd on ju sisuliselt sama, üks on võõrkeeles, teine eesti keeles, aga siis ongi Eesti autorid ja välisautorid, samad moodi on seal erinevad sümfooniad või osad, kuna aeg on piiratud, siis tervikteoseid suuri pooletunniseid ei saa ettekanda, et iga muusik saab esitada oma kava ainult seal, ma arvan, 6-11 minuti piires. Et rohkem lihtsalt ei jätku, et kõik saaksid selle ajases oma südames olulised teosed mängitud ja muidugi on ka näiteks kavas improvisatsioonid või seal Andres Uibo esitab oma teose, nii et on mida kuulata, valik on lai ja Orel on väga mitmekülgne instrument, mis sobib tõesti igasuguse muusika esitamiseks, et tuleb lihtsalt vaadata, mida jaksame kuulata ja mis ka kirikusse sobib, et eks kontsertsaalides on see võimalus veel laiem või miks mitte, kellel kodus on orelid, siis olen kuulnud ka neid hinnanguid, kuidas orel on aidanud nii mõnegi meeleoluka peo sisustada, nii et orel tõesti sobib kõigeks.
Tõesti, sest orelit nimetatakse pillide kuningaks ja temas võib kuulda väga erilisi hääli, mida ei oskaks kahtlustadagi, kui sellega ei ole varem kokku puutunud. Toomas, teie ise olete oreli kõrval praktiliselt üles kasvanud, sest teie ema oli organist ja temalt saite ka tõuke, et hakata seda väga keerulist kuninglikku pilli tema hingeelu rohkem tundma õppima ja teda aitama, kui ta seda abi vajab. Et kui oluline on orel teie erus ja kui mida te ütleksite inimesele, kes võib-olla ei ole veel oreli muusikat enda jaoks avastanud?
Jaa, minu jaoks orel on selline loomulik eluosa. No, meil oli kodus juba lapsest peale orel, mida seal õdedega käuksutasime ja see pilli seisukord ei olnud väga hea. Tookord praegu ta mul kodus mängib palju paremini kui siis. Aga niimoodi oli ka seal ema kõrval oreli pingi peal üles kasvades, et küll Toomkirikus, kus ta organisti asendas või Kuuselu kirikus või ka teistes kirikutes ja kuhu võeti kaasa, siis jõudis ka minuni ikkagi need signaalid, et orel ei ole tehniliselt korras, et üks kui teine toon kippus peale jääma, eks see oli ka mõistetav, ajad olid rasked, kiriku tööl oli ohtlik töötada, sellepärast, et riigi poolt võidi teha seal mitmeid takistusi või ka need riigimaksud olid kõrgemad, kui tavaline inimene maksis tulumaks 11%, siis kirikutöötaja maksis 33%, nii et seal olid need olukorrad, et kõiki ei pandud ka nimeliselt kirja, kes oma tööd tegid või mõni organist võis olla palgalehel hoopis koristajana, aga et see muidugi, kes konteksti tunneb, ei muuda ajalugu. Aga jah, et mina sain muidugi seal oreli juures selle puudutuse ja tõesti ema mind saatis seda oreli parandamist õppima restauraatorite kooli ja ma võin olla õnnelik selle üle, et see niimoodi läks. Mul on tunne, et mul on veel Eesti orelitele nii mõndagi pakkuda ja mis moodi nüüd võiks innustada uusi kuulajaid või oreli huvilisi, eks kõige tähtsam ongi tulla oreli juurde ja kuulata orelit, näha neid erinevaid kõlavärve ja seda mitmekülgsust ja kui siis on see õige hetk, küllab see pill, siis ka sütitab neid pilli juurde tulijaid. Nii et esimene tingimus on see ikka, et tulge lihtsalt kohale.
Just nimelt. Ja homme 28. jaanuaril algusega kell 12 kuni kella 3 välja on siis oreli maraton Tallinna Toomkirikus, kus võib ka esimese teadliku tutvuse teha siis selle kuningliku pilliga. Toomas Mäveli, suur tänu täna hommikul ka Pereraadio kuulajatele neid mõtteid jagamas ja erilist oreli maratoni.
Aitäh!
Nädala kaja.
Lõpetuseks on teie ees Rauno Veri intervju üksikemade kasvugrupist, mis alustab järgmisel nädalal Tartus.
Tahan öelda kaunist päeva algust ka Rita Kibuspuule sõbralt sõbrale nõustamiskeskusest. Ehk räägite hakatuseks mõne sõnaga, millega on tegemist?
Jaa, rõõmuga räägin sellest natuke lähemalt. Emade kasvugrupp on olemuselt üsna selline osadusgrupi moodi grupp või kooslus, mida me siis koostöös sõbralt sõbrale nõustamiskeskuse ja Tartu ristekogudusega kahel aastal oleme ellu viinud. Mis teeb nüüd seda emade kasvugruppi veidi teistsugusemaks on see, et selle gruppi eesmärk on meil olnud teenida emasid, kes kasvatavad oma lapsi üksinda pakkuda neile sellist erilist rahulikku, täiskasvanulikku ja veidi pidulikumat keskkonda, kus nad siis saaksid võtta aega ise endale, nautida, puhata hetkeks ja suhelda ka teiste emadega. Ja see koolitus, mis nüüd tuleb, ongi siis meie kaheaastase kogemuse jagamine ja formaadi tutvustus, et kuna tõepoolest tegemist on veidi teistsuguse osadusgruppiga, see ei ole võib-olla selline klassikaline osadusgrupp, mida kogudustes läbi viiakse. Et siis me natukene räägime, et mis on teisit ja mis läbi selle kaheaastase kogemuse siis ennast õigustas ja mida me õppisime, mida võib-olla inimesed, kes igatsevad ka aidata, teenida, toetada neid emasid, kes oma lapsi üksinda kasvatavad, mida siis ei pea hakkama kohe ise leiutama, vaid saab soovi korral teiste kogemustest õppida.
Mida ütlevad eelmised aastad, kas emad julgevad tulla kodust välja teiste seinte vahele?
Julgevad küll. Eks muidugi emasid, nagu naisi ja inimesi üldiselt, on väga erinevaid, aga mõlemal korral me saime ikkagi kokku piisavalt emasid ja see tagasiside on olnud südant soendav. Et võib-olla me isegi ei osanud või julgenud mõelda, et see asi on emade jaoks nii erilise tähendusega.
Mida tähendab see sõna kasvugrupp?
Kasvugrupp tähendab mõnusat, turvalist, avatud osadust, kus on võimalik ühes koos ka õppida. Lisaks sellele, et võtta korraks aeg maha, täita oma tassi, me pakkusime ka erinevatel teemadel ettekandeid, miniseminare arutelusid ja ka nendele saime väga sellist sooja tagasisidet. Emad tihti peale mõtlevad ju eelkõige oma lastele, elavad laste nimel, aga et kuidas täita ematassi või kuidas ema võiks natukenegi võtta aega enda jaoks, et siis olla laste jaoks veel paremas vormis. Need on küsimused, mida tegelikult niimoodi üksinda oma kodus argirutiinis ei ole kerge vastata, aga ühes koos kogemusi jagades ja mõtiskledes on see palju lihtsam ja sellepärast ka see nimi. See on selline koos kasvamise grupp.
Kuivõrd teie oskate öelda see eriline tähelepanu, mida te üksikutele emadele sellisel moel osutate, kui suur lisaväärtus või panus või kasvi rõõmsa meele või toimetuleku allikas see nende jaoks on?
Eks ma saan jagada killukest tagasisidest, mis emad on andnud ja see, nagu ma enne ka ütlesin, see tagasiside on äärmiselt südant soendav. Väga mitmed emad ütlesid, et nad ei osanudki niimoodi mõelda, et tegelikult nemad emana ja naisena on ka olulised ja väärtuslikud ja tegelikult lõpuks, kui ema on natukenegi rõõmsam ja puhanum, siis võidab ju kogu perekond.
Ja Karita, praktiliselt aspektid tuletama meelde kuupäevad, millal midagi peab olema tehtud?
Jaa, kui koolitus ise toimub, siis nädala pärast reedel 3. veebruaril selleks, et saada osa sellest koolitusest, on oluline registreeruda. registreerumislink on meie nõustamiskeskuse kodulehel www.sobrasobrale.ee/emadekasvugrupp. Registreeruda saab 1. veebruarini ja osalustasu on 7 €, mis hõlmab siis ka natukene materjale ja kohvipausi teha kinnitust väikest.
Sõbralt sõbrale nõustamiskeskus korraldab järgmise nädala reedel emade ja kasvugrupi koolituse. Ma tänan teid väga, pereterapeut Karita Kibuspuusele jutuajamise eest ja õnnistus teie ettevõtmisele.
Aitäh ja õnnistatud päeva teile ka!
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid 6 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist. Aitäh kõigile intervjuude tegijatele ja neis kõnelejatele, kelleks sel nädalal olid Vallo Ehasalu, Tauno Toompuu, Kadri Iisak, Liivika Simmul, Toomas Mäeväli, Karita Kibuspuu, Kärt Tamm, Katrin Uuspõld ja Rauno Veri. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus ja juba uuel nädalal kõlavad Pereraadio eetris uued intervjuud. Soovin kõigile palju Jumala õnnistust.
Nädala kaja. Intervjuud.
Abba, I need you today. Just breathe on me, Abba. Breathe on me, breath of God. Love and life that makes me free. Breathe on me, breath of God. Fan the flame within me. Teach my heart, heal my soul. Speak the mind in Messiah we know. Take me to your sanctuary. Breathe on me. Speak to me, voice of God. And still inside my heart, speak to me, Word of God. Comfort, heal, restore with love. Teach my heart and heal my soul. Speak the in Messiah we know. Take me to your sanctuary. Breathe on me. Breathe on me, breath of God. Love and life that makes me free. Breathe on me, breath of God. Fan the flame within me. Teach my heart, heal my soul. Speak the mind in the sun. My heart and heal my soul.
Abba, breathe on me.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.